Veldig bra. Skal vi reise oss opp? Og så skal jeg be litt av kort bønn. Far i himmelen, jeg takker deg, for du har reist opp din sønn ifra døden. Og på grunn av det så har vi et håp. Vi har noe å se frem imot. Vi har mottatt et evig liv ved enkel tro på deg. Så jeg bare ber, Herre, med din hellige ånds kraft, den samme kraften som skapte jorda, den samme kraften som reiste opp Jesus ifra døden, jeg ber om at din kraft nå, denne formiddagen, er til stede og overbeviser menneskene om ditt levende ord. Takk for at du snakker gjennom meg. Takk for at du bruker meg, og du har brukt musikken. Men takk, Herre, for at alt går ned til ett punkt, nemlig, hvem er Jesus Kristus for vårt liv? Så jeg ber om hjelp, jeg ber om tydelighet, jeg ber om din kraft, din åpenbaring til å overbevise mennesker. Åpne hjertene, la dette ordet bli forvandlingens ord, skapende ord, evig liv, i Jesu Kristi navn. Amen. Og før du setter deg ned, så hilser vi på sidemann, eller sidedama. Kan gjerne gi en klem. Sørg for at du gir rette vers vedkommende en klem. Så hyggelig å se dere denne formiddagen, første påskedag. Hyggelig å få møte dere. Hyggelig å se at det er en del ansikter som jeg ikke kjenner. Det er kjempebra. Da håper jeg at jeg innfrier forventningene til at du orker virkelig å sette på klokka, spise frokost veldig kjapt, stresse av gårde for å komme her på gudstjeneste og høre en person som du mest sannsynlig ikke kjenner. Men veldig hyggelig. Det setter litt press på meg, så jeg skal gjøre mitt beste. Så jeg håper at det blir oppmuntrende, og håper at det skaper lyst til å komme tilbake hvis det skal vær en annen anledning. Du er veldig viktig, og på grunn av at du sitter og smiler og tommelen opp og klapper og sier så bra, Jonny, så kommer jeg til å preke enda bedre. Og hvis du tenker at preke fort, for jeg gidder ikke å være her, så har du et problem, for det er jeg som får lønn for å stå her, og ikke du. Så det er kjempebra. Du, folkens, første påskedag, hva er det det handler om? Vi har lest litt fra Matteus, vi har lest litt fra Johannes. Første påskedag, som også er sentrumet for all vår tro, sentrumet for himmelen, sentrumet for Guds kraft, nemlig kongen på korset. Altså Jesus Kristus, Guds sønn. Det er det det handler om. Jeg skal si en del ting, repetere en del ting, det som Bjørn-Erik leser fra, nemlig Johannes evangelium kapittel 20. Og det leser vi litt om døden, vi leser om oppstandelsen. Men hva er det egentlig som skjer i den situasjonen her? Hva er det som gjør at alle kirker på en eller annen slags måte nevner Jesus Kristus, nevner døden og oppstandelsen, nevner kongen på korset? Hva er det som skjedde i Johannes evangelium, blant annet i kapittel 20, eller Matteus, eller Lukas, eller Markus? Men jeg skal si noen få ord ifra Johannes kapittel 20. Det leser vi blant annet at Jesus har vært død i cirka 3 dager. Vi leser om noen som springer til grava, og grava er tom. Det blir et sjokk. Det blir redsel. De springer tilbake og sier at «Hallo, folkens, vi må våkne. Jesus er ikke i grava. Han som vi forventet skulle ha ligget der, han er borte vekke. De tror ikke. De reiser seg opp, som fikk høre det fra disse damene, springer til grava. Det er blant annet Peter og Johannes. Og jeg tror vi alle kan på en eller annen slags måte relatere til den situasjonen som utspiller seg her. Johannes er litt redd, satt hodet inn i grava og kikker. Stemmer dette? Han tør ikke å gå inn. Men Peter, han bare durer på. Han tenker at det her kan ikke være så spesielt. Han ligger jo der, går inn og ser med sin forferdelse at han ikke er der. Han får se det selv. Han oppdager et lite tegn der som gjør at Peter plutselig tror på det de damene fortalte. Så kommer Johannes etterpå, litt sånn forsiktig. Når han tør, så tør jeg. Han sjekker, det skjer ingenting. Johannes går inn og også begynner å tro. Så går de hjem til resten av gjengen og forteller dette. Mens de går hjem, så er det noen damer som stiller seg spørsmål. Hva skjer her? De får se engler, snur seg rundt, og plutselig så oppdager de Jesus. Og Jesus sier, slapp helt av. De springer tilbake og forteller, vi har sett han som har vært død i mer enn 3 dager. Det ble diskusjoner rundt bordet, det ble litt uenigheter rundt bordet. Er dette mulig? Det som er helt menneskelig umulig, er dette mulig? En person reiser seg opp og sier at, vet noe, hvis dette stemmer, så vil jeg ha bevis, folkens. Dette tror jeg ikke på, men la meg få se blant annet noen tegn på Jesus. Og hvis jeg får se det, så skal jeg tro. Altså, Thomas som stilte disse spørsmålene her, han ville ha et bevis. Og hvem av oss vil ikke ha et bevis? Stemmer dette? Noen dager senere, mens de sitter rundt det bordet der, nærmere 8 dager senere, så kommer Jesus inn i situasjonen. Og svarer på spørsmålene, altså svarer på tvil som Thomas hadde, nøyaktig det han etterspurte, så svarte Jesus på uten å være til stede. Dette har skjedd 8 dager senere. Altså, Jesus gir ham en informasjon som er menneskelig umulig å vite, for han var ikke til stede. Han gjør noe som Bibelen snakker om, kunnskapsord. Kunnskapens ord, altså informasjon som vi mennesker ikke kan ha, men vi får det ved troen på Gud, ved troen på Guds kraft. Og avslører alt sammen, og Thomas bare sier, dette tror jeg på. Jesus poengterer noe om korset, korsets kraft, at det umulige er mulig. Og ved tro så blir det umulige mulig. Altså, Jesus i den situasjonen siterer et bibelvers i Hebreerbrevet kapittel 11, vers 6. Derfor er det umulig å bli godtatt av Gud uten å tro på Gud. Den som kommer til Gud må tro at Gud finnes, og at den belønner den som søker han med iver. Alt dette med korset, alt dette med døden, oppstandelsen og grava. Hva betyr korset oppstandelse for oss i dag? På Haua, noen tusen år etterpå. Blant annet, mange ting betyr det, vi kan lære mange ting, men blant annet så kan vi se og lese og forstå. Det finnes et håp, folkens. Det finnes et håp når vårt liv en eller annen dag slutter her. Det finnes et håp om at vi skal gå inn i en annen fase, en ny fase som Gud har tenkt for oss, nemlig inn i det evige livet. Som blant annet Romerbrevet kapittel 8, 24 sier, for i det her håpet her, da ble vi frelst, altså i det håpet på Jesus Kristus, kongen på korset, som døde og stod opp igjen, i det håpet, så fikk vi et evig liv. Hva kan vi lære? Hva betyr korsfestet oppstandelse for oss? En annen ting, dette er forskjellen på alle andre religioner, trosretninger, filosofier og kunnskap, nemlig at Jesus døde og stod opp igjen. Et mirakel. Teori ble til praksis. Det som var umulig ble mulig, som Lukas 18, 27 sier. Det som er menneskelig umulig er mulig for Gud. Mange religioner, mange trosretninger, filosofier og kunnskap prøver å komme frem til et eller annet, prøver å overvinne noe, prøver å sette sin lit til noe, men her kommer forskjellen. Det vi tror på, et mirakel som ingen kunne forstå var mulig, ble mulig. Uansett om du synes det er rart, uansett om du synes det er vanskelig å tro på, skal jeg være helt ærlig, jeg synes det er vanskelig å tro på det. Fordi det blir utfordrende for min menneskelige kunnskap og forståelse. Hvor langt kan vi trekke ting, hvordan kan vi strekke oss for å møte det umulige? Vi kommer til kort. Men der vi kommer til kort, fullfører budskapet om Jesus Kristus, kongen på korset, nettopp det at miraklet var at han var død, og han sto opp igjen. Han overvant det som var umulig. Han overvant situasjonen, han overvant det som mange lo av, det som mange spøtta, det som mange sa, det her funker ikke, det her går ikke, det her er ikke mulig. Det beviste han og demonstrerte på korset. Og hvordan kan jeg si det? Jo, Fordi at det er x antall mennesker som har sett den. Det er x antall ting som har blitt skrevet om det, som bekrefter det. Så hva betyr korsfestelsen og oppstandelsen for oss i dag? Det betyr at dette er for hvert enkelt menneske på hele denne jordkloden som ønsker å tro på det. Det er for alle. Og det er faktisk fordi vi ikke liker også. De som vi misliker, naboen, som graver litt, litt for mye, litt ut på de tomt som du er så sint på, Jesus død for han. Jesus død for din svigermor, som du ikke er så veldig glad i, eller svigerfar. Jeg vet ikke om du har hørt om svigermors drøm. Jeg er svigermors drøm. Det er ikke sikkert hun er enig i det. Men Jesus døde og sto opp for svigermora di, for svigerfaren din. For ditt barn som du er så irritert på, hver morgen spiser opp brødskiva di, og hun ligger på gulvet. Nå bare tar jeg noen hverdagslige ting for å bevise det at dette er ikke kun for deg, men dette er for alle de som vi ikke liker, som Bibelen kaller om for fiender. Altså de som er imot oss, eller har andre meninger, eller har andre livsstiler som vi ikke kjenner oss komfortabelt med, eller mener ikke rett, spiller ingen rolle. Jesus døde og sto opp også for de. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette. Når Jesus hang på korset, så var det en som var ikke så veldig flink til å ha et fint liv. Han var heller kjent for å være en banditt. Han var kjent for å være en morder, men han kom jo inn i himmelen. Har du tenkt på det? Ikke gikk ned i menighet, ikke ba han Fader vår, ikke velsignet han Israel, ikke ble en medlem i en menighet, ikke stemt ned i menighet, men han gikk rett inn i himmelen. Og det er nettopp det det handler om. Nemlig at Jesus Kristus døde og sto opp for hvert enkelt menneske i hele verden. Om du er enig eller uenig, spiller ingen rolle. Jesus har dødd og stått opp. Han har demonstrert Guds kraft, Guds kjærlighet. Til og med de som ikke er enige med oss på Facebook, og som ikke gir oss tommelen opp, jo, fordi så døde Jesus Kristus. Og det er det som er så fantastisk. Det som er så spennende med denne korsfestelsen og oppstandelsen og disse menneskene der som så dette, som ble redd, det var noe som forandret dem. Det var noe som skjedde når disse damene, disse mannfolkene, kom nærmere grava og så noe og ble omvendt og begynte å tro på dette. Det var noe som skjedde. Og det er dette jeg synes er så interessant, nemlig at det var et møte som forandret alt sammen. Det var et møte med Gud. Det var et møte med Guds kraft. Det var et møte med Gud, med himmelen, som gjorde at de forandret mening. Jeg vet ikke om du har tenkt på dette, men disse folkene var sammen med Jesus i over 3 år og så alt. Men lell tvila. De har sett døde, har blitt vakt i livet. Lazarus blant annet. De så brødundre. De så det ene etter det andre. Og da tenker jeg at, ja, men de skulle jo ikke tvile i hele tatt. Men så tviler de. Men så var det noe som forandret dem nettopp det at de så utenfor grava. Og når de kom inn, så fikk de et møte med Gud. Det Guds møte, det personlige møte, forandret deres tro og deres ansikt, deres hjerte og deres væremåte på vær på. Thomas, som tvileren, som vi snakker om at han er tvileren, vi er tenker at Thomas er som oss. Han ble forandret fordi han fikk et enkelt Guds møte som forandret hans mening, hans tro, hans væremåte. De var avhengige av det gudsmøtet som vi er avhengige av i dag. Det handler ikke om hvem vi er. Det handler ikke om hvor lenge vi har vært troende. Det handler ikke om hvor mange år vi har vært i en menighet. Jeg har lyst til å sitere min fantastiske bestemor, Tora heter hun. Jeg regner med at ingen heter Tora her. Men uansett da, så handler det ikke om det. Det handler om min bestemor Tora. Hun sa alltid at jeg har gått i menighet til 30, 40, 50, 60, 70 år. Så kom ikke John og si hvordan vi ber. Jeg vet hvordan vi ber. Det handler ikke om hvor mange år du har gått i en menighet. Men det handler om hvor mange ganger i ditt liv, i ditt hverdagslige liv, dette Guds møte som disse damene, disse disiplene får oppleve. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men jeg la merke til det når jeg las i Bibelen for en stund tilbake om en offiser som passet på Jesus og fulgte etter Jesus. Han lo og han spotta Gud, så det gjorde meg etter og trodde at dette kommer det ikke til å skje noe av. Men så står han der når Jesus dør på korset. Så leser vi om den offiseren som var en ganske rik person, ganske vellykka person, som har ledd litt av. Og hvor mange ganger har ikke vi ledd eller ristet på hodet av folk rundt omkring oss? Hvor mange ganger har ikke vi sagt at ja, ja, må du vet om bare forandres og leve sånn som han burde ha levd? Altså, vi dømmer folk. Hvor ofte gjør ikke vi det? Jeg gjør det, jeg skal si det med en gang, jeg gjør det. Men den offiseren der ble ydmyket og fikk et gudsmøte med det at det som han har trodd i hele sitt liv ble feil i løpet av noen få sekunder, der han sier, jeg har tatt feil. Jeg har ledd. Jeg har ristet på hodet av mange kristne. Men jeg har tatt feil. Det skjedde. Jesus døde, og Jesus sto opp igjen. De fikk et gudsmøte, og det er vi avhengig av, folkens. Vi er avhengig av, uansett hvem vi er, å ha disse små gudsmøtene i vår hverdag. Det kan skje på jobben, det kan skje hjemme, det kan skje på senga, det kan skje på kjøkkenbordet, det kan skje i bilen, eller når du går på tur på hauga her. Jeg var i 6 år, så var jeg en leder for en butikk. Jeg hadde 36 ansatte under meg. Det var veldig hektisk. Jeg hadde ikke stått tid så veldig mye annet. Jeg var single, derfor kunne jeg jobbe døgnet rundt. Men mine gudsmøter var på melkekjøla. Jeg vet ikke om du vet hva det er for noe, men det er der du kjøper melk. Det var et rom der i den butikken jeg hadde. Det var lukket, og der var jeg alene. Der hadde jeg som oftest 5 minutter hver dag. Når jeg løftet 300 liter melk, så hadde jeg 5 minutter mellom noen liter melk. Det var mine gudsmøter, og de ble livsviktige for min tro. Jeg var ikke en flinkeste troende. Jeg var den som dømte folk. Jeg var den som ikke gikk så ofte på møter. Jeg bar sjelden, jeg la sjelden i Bibelen. Men jeg hadde disse små gudsmøtene på melkekjøla eller i fryserommet. Da ba jeg kanskje litt av bønn, for det var ingen som hørte meg på fryserommet. Da ba jeg kanskje noen få sekunder. Men jeg hadde mine gudsmøter i hverdagen som ble forandring fra en teoretisk tro som jeg skjønte svært lite av, som jeg ikke fikk til å håndtere. Men så ble praksis i de små minuttene der Gud rørte ved meg på en eller annen slags måte. Disse folkene her som fikk se Jesus stå opp ifra jorda, eller ifra døden, ifra grava. Hva var det han gjorde? Når vi leser Johannes kapittel 20 blant annet. Jo, de fikk den hellige ånd, leser vi. Og det var det som ble forskjellen. Det var da de begynte å skjønne alt det de har sett, alt det de las i Bibelen. Den hellige ånd begynte å forklare dem ting, begynte å gjøre troa forståelig, begynte å gi dem frimodighet. Den hellige ånd er vi avhengig av. Hva gjør den hellige ånd? Jo, den hellige ånd, den overbeviser oss. Den leder oss. Den forteller oss sannheten. Den leder oss inn i Guds rike, inn i Bibelen, inn i bønn. Den viser oss hvor fantastisk Gud er. Den hellige ånd ga Jesus disse menneskene. Før så var de sammen med Jesus. Og når Jesus døde, så tenkte de at nå er vi alene. Dette går til dundas. Nå blir vi også tatt, sånn som Jesus blir tatt. Nå må vi sikkert også dø. De ble redd. Men når de fikk den hellige ånd ifra Jesus, så forandret frykten seg til fred. Så forandret teori seg til praksis. Så forandret disse ordene som de skjønte svært lite av i synagogene. For de var, som gikk, hvis jeg skjønte rett ifra jødisk historie, og når vi leser Bibelen, så kom de til møte. De las ikke Bibelen selv, men de hørte hva andre snakket om Bibelen. De var passive lyttere. De gikk på møte etter møte etter møte og lyttet. Men når den hellige ånd, når de fikk tak i den hellige ånd, så ble de ikke passive lyttere, men da begynte de å forstå ting selv. De begynte kanskje å lese noen få ruller, for de hadde jo ikke Bibelen. Men de begynte å lese, og så begynte de å oppdage hvilken kraft det er i dette med Jesus som døde og sto opp igjen. Det er ingen teori, det er en praksis. Det er noe som kan hjelpe oss i hverdagen. De begynte å forstå at når vi ber, så svarer Gud. Når vi søker Gud, så finner vi Gud. Når vi tror Gud, så får vi se Gud aktiveres i våres liv. De begynte å forstå det etter at de fikk
den hellige ånd. Så her en nøkkel så vi kan ta med oss ifra dette budskapet med kongen på korset. Nemlig det en ting at et gudsmøte. Den andre tingen det at vi trenger den hellige ånd i våres liv. Fordi uten den hellige ånd så blir det uforståelig, det blir vanskelig. Og hvordan får vi den hellige ånd? Jo, det litt av bønn til Gud. Gud, kom med din kraft. Gud, hjelp meg til å forstå dette. Gud, nå ber jeg for min søster som syk. Helbred søster min. Der i disse situasjonene der, så kommer den hellige ånd til med hjelp. Så hvordan kan budskapet om kongen på korset, om døden oppstandelsen, utfordre oss og forandre oss? Jo, nettopp det at vi trenger et gudsmøte. Vi skal ikke stå på utsida, men vi skal gå på innsida. Det der vi møter Gud, som disse damene og guttene gjorde utenfor grava og inn i grava. Da ble de overbevist. Vi trenger den hellige ånd som Jesus ga disse folkene. Den hellige ånd. Og den tredje tingen som var, hvordan kan dette budskapet om kongen på korset utfordre oss og forandre oss? Jo, dette ordet gi. Hva var det Jesus gjorde når han døde på korset? Når han overvant døden, hva var det Jesus gjorde? Jo, han ga sitt liv. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, eller hørt det, at de tok livet av ham. Nei, det stemmer ikke. Det var ingen som tok livet av Jesus. Han ga livet sitt frivillig. For rett før dette så kan vi lese i Bibelen, der Jesus sier, er det mulig at dette kan gå forbi meg? Kan jeg slippe unn dette? Men så gjorde han ikke, for han visste at når han gir livet sitt, når han dør, når han overvinner døden, så kan vi som tror få et evig liv. Vi som tror trenger ikke være redd for den dagen om han kommer i morgen, eller om han kommer om 10 år, eller om 50 år. Vi trenger ikke være nervøse eller redd for hva skjer med livet mitt. Jo, vi går rett inn i himmelen uten noen form for frykt. Fordi Jesus ga livet sitt frivillig. Jesus viste oss en raushet. Jesus viste oss en raushet, så vi skal leve videre. Vi skal gi mennesker. Vi skal gi sjanser. Vi skal gi kjærlighet. Vi skal gi tilgivelse. Akkurat så som Jesus viste oss. Å være givere. Gi en tid. Gi en plass i hverdagen. Gi Gud en sjanse i livet ditt. Prøv Gud. Test Gud. Og få se hva som kan skje. Jesus ga livet sitt. Jesus ga livet sitt til Gud. Jesus ga livet sitt til oss. Jesus ga livet sitt. Lukas 9, 23. Så sier Jesus, den som vil følge meg må slutte å tenke på seg selv. Og ta opp sitt kors hver dag og følge meg. Hva er det Jesus sier? Jo, Jesus sier, gi livet vårt i hverdagen. Gi tida vårt i hverdagen. Gi disse små dagene, timene, minutter, sekunder til Gud. Om en tanke, det kan være bønn, det kan være Bibel, det kan være sammen med andre. Men gi tid av livet ditt til Gud. Og se og forvent og tro hva Gud kan gjøre tilbake. Jesus sier at den som skal følge meg må slutte å tenke på seg selv. Ta opp sitt kors og følge meg. Hva kan det bety i vår hverdagslige liv? Jo, det kan være ting som er vanskelig. Det kan være utfordrende. Det kan være vantro. Det kan være ting som du ikke tror på. Kanskje du skal bare gi det og si, vet du hva? Jeg ønsker å begynne å tro på det. Det er veldig forskjellig fra person til person, men det handler om at vi gir livene våre tilbake til Gud. Han ga sitt liv. Og han ønsker at vi skal gi våres liv tilbake. Det er et prinsipp i Bibelen som sier at når vi gir, så får vi. Og det er et fantastisk prinsipp, men det kan også være vanskelig. Men folk som er bønder, de skjønner dette. Jeg er ingen bonde. Kommer aldri til å bli en bonde. Men uansett da, men en bonde skjønner det. Når jeg sår, når jeg gir min tid og så, så får jeg høste noe. Og Bibelen sier det i Galaterbrevet kapittel 7, blant annet. Det et menneske sår, det får han også høste. Dersom mennesker fokuserer på negative ting, vil de også høste det som er negativt i livet. Men den som fokuserer på Guds plan og vilje, og vil leve med ånden som hjelp, skal høste det gode og få evig liv. La oss derfor ikke bli trette av å gjøre det som er godt, for når tiden er inne vil vi se resultatene av våre positive valg, hvis vi bare ikke mister motet eller troen. Derfor må vi benytte de anledninger vi får til å gjøre godt mot alle, særlig mot våre kristne søsken. Hva er det Bibelen sier? Jesus visste et prinsipp på korset, i graven han stod opp. Og gi, da får du ekstremt mye tilbake. Og jeg synes det er så interessant å snakke, spesielt med de som definerer seg som ikke troende, de som definerer seg utenfor, når de sier, venn dere, jeg praktiserer dette bibelske prinsippet om å gi, la meg ikke tryr på det. Og da sier de en gang, ja, hva skjer da? Jeg får så uendelig mye tilbake. Og da kommer mitt spørsmål til oss, såkalte kristne, såkalte troende, såkalte venner av ulike menigheter, hvorfor er vi så lite givende? Hvorfor kan ikke vi som mener at vi har gått opp for oss tro på Jesus, tro på korset, tro på skaperverket, tro på døden oppstandelsen, tro på de bibelske prinsippene, hvorfor kan ikke vi være mer raus med våres tid tilbake, med våres liv tilbake, med våres finanser tilbake til Guds rike? Jeg forstår det ikke. Det er lett å sitte her med en og si halleluja. Men når det kommer dette med utfordringer, gi noe, så finner vi på alle unnskyldningene for å ikke gi. Beste eksempel er Jesus ga livet sitt på korset. Han valgte å dø, og han sto opp igjen nettopp for å vise deg at det mulige er mulig. Nettopp for å bevise for deg at det finnes noe etter livet. Dette livet på jorden, nemlig det evige livet, sammen med alle troende som bekjenner Jesus Kristus som Herre og Frelser. Jesus praktiserte dette og viste oss dette at korsfestelsen, oppstandelsen, det er forferdelig utfordrende. Men det er vanvittig stor velsignelse å praktisere og ta imot og tro på nettopp det Jesus gjorde for oss. Så hva betyr oppstandelse for oss i dag? Jo, et håp. Forskjellen på andre teorier, religioner og trosfilosofer og kunnskap, jo nemlig at Jesus Kristus, det store miraklet, overvant døden. Det gjelder alle. Hvordan kan dette budskapet forandre oss? Jo, gjennom et gudsmøte, at jeg og du ikke står utenfor, men at vi tar skrittet inn og sier, dette vil jeg se. Dette vil jeg oppleve. Dette vil jeg få tak i. Dette ønsker jeg å tro på. Et gudsmøte, hvor som helst, på arbeidsplassen din eller hjemme. Hvordan kan dette budskapet forandre oss? Jo, vi trenger den hellige ånd. Det at vi begynner å se og forstå ting, og praktisere ting. Når vi leser Bibelen for første gang, når vi ber for første gang, eller når vi snakker med noen andre kristne for første gang om tro, da trenger vi den hellige ånd til at vi ser dette, at våre øyne blir åpnet opp. Hvordan kan dette budskapet forandre oss? Jo, gjennom at vi gir Gud en sjanse. At vi gir våres liv og tid tilbake. Da forandrer dette budskapet oss. Jeg ønsker å be en bønn. Men jeg ønsker å be en bønn av denne kraften og det som skjedde med Jesus, at det blir virkelig for oss. At det blir ikke noe du på avstand sitter og ser og betrakter. Du distanserer deg. Men jeg ønsker å be at du skal komme inn i denne kjernen som Jesus, som Gud, har tiltenkt for deg. Jeg ønsker å be en bønn om at kanskje ber du for første gang i dag. Jeg ønsker å be en bønn om kanskje leser du Bibelen for første gang. Jeg ønsker å be en bønn om kanskje ber du med din venn, eller din nabo, eller din ektefelle for første gang sammen om at Guds fred skal prege ditt ekteskap eller ditt vennskap. Jeg ønsker å be om at du setter din tro på dagsorden for første gang, kanskje, eller for andre gang. Jeg ønsker å be om at du gjør noe konkret, at du går og ber kanskje noen om tilgivelse. Du praktiserer kraften i korset. Du praktiserer budskapet om kongen på korset med stor K. Jeg ønsker å be om at kanskje du skal ta noen skritt og gi mer av dine finanser. Jeg ønsker å be om at kanskje skal du være med et småfellesskap her som vi har i denne menigheten, der du er sammen med andre kristne og snakker om tro. Kanskje du ikke synes det er komfortabelt, men jeg ønsker virkelig å be om det, at du tar noen skritt i tro og får oppleve den allmektige Gud som skapte himmel og jorda, som demonstrerte sin kraft gjennom å overvinne døden. Jeg ønsker å be om at du slutter med noe og starter med noe i livet ditt på nytt eller for første gang, fordi tro har blitt aktivert i livet ditt gjennom denne påskegudstjenesten. Det vil si at kongen på korset blir en realitet, en kraft, en demonstrasjon, noe synlig som også andre rundt deg i ditt liv merker at her har det skjedd en forandring. Skal vi reise oss opp, og skal vi be en liten bønn. Far i himmelen, jeg bare ber om et mirakel. Jeg bare ber om et mirakel, om et hjerte, om et liv, om et sinn, om en tanke begynner å forandre seg. Om trua på at Jesus Kristus døde og sto opp igjen. Det tror jeg virkelig skjedde. Jeg ønsker å be om en forandring i mennesker som er på denne gudstjenesten her. Om at de tar et skritt i tro. Ikke distansere seg, men tar et skritt nærmere deg. Og det kan skje på forskjellige måter. Gjennom bønn, gjennom Bibelen, gjennom at man snakker med noen eller noen andre. Jeg ønsker å be for de som har hørt dette, denne enkle prekenen om kongen på korset, som døde og stod opp igjen, som ga sitt liv for oss, slik at vi ikke skal miste håpet på at det finnes noe etter den dagen vårt hjerte slutter her på jorda. Jeg ønsker å be for mennesker som ligger og venter på å ta et nytt skritt i tro. Jeg ønsker å be for mennesker som kanskje definerer seg som lite troende, eller som synes det er vanskelig å tro, at de tar et skritt og sier, vet du noe? Nå har jeg tatt et skritt i tro. Jeg definerer meg som troende. Jeg ønsker å be for mennesker som av en eller annen årsak er bitter, som har latt seg bremse av ting i historien, som har distansert seg på en eller annen slags måte. Jeg ønsker å be om en helbredelse i Jesu Kristi navn. Jeg ønsker å be for de som sitter og ser på nettet, enten nå eller senere, som av en eller annen årsak ikke er på dette møtet, som kanskje har blitt forhindret, kanskje er sykdom som hindrer dem, kanskje det er frykt for å møte mennesker. Jeg ønsker å be om en helbredelse akkurat der nå, i Jesu Kristi navn. Takk dere for det som Bibelen sier, det umulige ble mulig gjennom Jesus Kristus. Du overvant noe som vi ved vår egen kraft ikke klarer å overvinne. Som jeg ber nå, Herre, i en enkel tro på deg, at ved troa på ditt navn, Jesus Kristus, så overvinner vi ting som er vanskelig å utfordre i vårt liv. Det kan være fellesskap med andre ting. Det kan være ekteskap, det kan være relasjoner, det kan være tro, det kan være sykdom, det kan være jobb, det kan være en lege som har gitt en beskjed, kom på kontoret og du er nervøs. Det kan være så mangt. Men jeg bare ber, Herre, om at frykten skal byttes ut med freden på at korset, kongen på korset, Jesus Kristus som døde og stod opp igjen, tok på seg all skyld, all skam, all frykt, all sosial angst, all bitterhet. Og takk, Herre, nettopp fordi du gjorde dette, så kan vi tilgi, vi kan strekke ut en hånd, vi kan gå en mil med dem vi ikke liker, og så kan vi løfte fokuset i Jesu Kristi navn. Så takk, Herre, for dette, denne formiddagen her. Takk, Herre, for dette budskapet her, Herre. Takk, Herre, for de som har hørt det. Så ber jeg om at når vi går hjem nå, så skal vi ikke glemme alt, men vi skal ta til oss, vi skal tenke på det, vi skal grunne på det, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg håper du har fått noe å tenke på. Jeg håper du har blitt utfordret. Jeg håper du har fått noe sånn, wow, dette skal jeg ta med meg hjem. Og så ønsker jeg alltid å åpne opp for forbønn. For vi tror på, når vi ber for og med hverandre, så kan mirakler skje. Bennene kommer opp, de skal spille. Bjørn-Erik slutter av etter hvert. Men er du her, du tenker forbønn for et eller annet, jeg vet ikke hva det er. La ikke denne sjansen, første påskedag, du hadde kanskje ikke forventet det, du er kanskje ikke vant til å gå her i menigheten, du kanskje synes dette er rart, hva er forbønn for noe? Veldig enkelt. Du kommer frem til meg, eller til noen som er forberedt, faste forberedt, og så legger vi handa på skuldra di, eller på hodet ditt, eller bare ber for deg, om at det som er umulig, det som er vanskelig i ditt liv, det har vi tro på at kongen på korset kan gjøre noe med gjennom den hellige ånds kraft som er virksom her denne formiddagen. Og etter hvert så er det kafé litt senere, der er det kaffe, der er kjeksa, da fortsetter vi fellesskapet der. Men la ikke denne sjansen gå fra. Hvis du vil, selvfølgelig, så ønsker jeg å be for deg at den samme kraften som virker reste opp Jesus ifra døden, så overvant døden, kan overvinne noe i ditt liv, hva det nå er for noe. Gud velsigne deg. Kom frem hvis du vil. Jeg skal be for deg. Noen andre ber for deg. Benne, syng en sang eller to. Og så etterpå senere,
så går vi inn i kaféen og drikker litt kaffe, saft, spiser kjeksa og snakker med hverandre.